8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Guðmundur Steingrímsson svarar andsvari.
Frú forseti, það var heldur ekki eitthvað aðalatri í mínu tali að stjórnarskráin væri sér íslensk í efnisatriðum eða hér væri einhvers konar íslenskur kúrs eða tekin og mér finnst nú einmitt mjög gott í rökstuðningi stjórnlagaráðs og algjörlega til eftirbreytni hversu oft er vísað í erlendar fyrirmyndir og það er einn hluti rökstuðnings stjórnlagaráðs fyrir tillögunum, mjög vísað í stjórnarskrár á Norðurlöndum. Ég sagði að þetta er í fyrsta skipti sem Íslendingar sjálfir í einhverju ferli sem við ákváðum hér skrifa sjálfir frá grunni sína eigin stjórnarskrá og ég get staðið við það yfirlýsingu og mér finnst hún svolítið merkileg að við skulum núna, við svolítið merkilegt að við skulum standa með svoleiðins rit í höndunum og ég veit ekki, háttvirtur þingmanni er alveg fullt frjálst að finnast það ekkert merkilegt en og vísa náttúrulega til þess að við höfum auðvitað haft áhrif á þá stjórnarskrá sem við höfum haft með ýmsum breytingum og ein svona merkilegasta breytingin að tali hefur verið á síðustu árum er til dæmis breytingin á mannréttindakaflanum og ég fór einmitt yfir það í ræðu minni að fyrirfram hefðu menn talið að þeim kafla er því lítið breytt vegna þess að það var nú nýbúið að breyta honum og svoleiðis. En það er einmitt ein dásanleg birtingamynd þess að við skildum núna í fyrsta skipti ákveða að setjast niður og skrifa alveg frá grunni, næstu því, já bara frá grunni, nýja stjórnarskrá, að við komumst að því í þessu ferli að mannréttindakaflinn sem við þó höfðum endurbætt bara fyrir 10 eða 15 árum síðan, það var bara alls ekki nógu góður.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Birgir Árnason